Atkrituma apsaimniekotājs Eko Baltija Vides Salaspils novadā izveidojis jaunu atkritumu šķirošanas rūpnīcu. Uzņēmums tajā ieguldījis teju 12 miljonus eiro un plānotā šķirošanas jauda ir 45 tūkstoši tonnu gadā, stāsta uzņēmuma vadītājs Jānis Aizbalts. Rūpnīca jau pat laban darbojas test režīmā un divās atsevišķās novietnēs ievesti nešķiroti sadzīves atkritumi no Pierīgas reģiona un arī šķiroti vieglā iepakojuma atkritumi gan no Pierīgas, gan Rīgas.
Visi iziet manālo šķirošanu, līdz ar to tādi acīm redzamākie lielākie gabali, kas tur neiederās, tas ir bīstami atkritumi, tā ir kaut kāda eļas bunža, baterija vai vēl kaut kas, lai tālāk nebūtu ugunsdrošības risku, to mēs šeit noņemam, tas pats arī par lielgabrītu. Tālākā sadaļa jau visa ir automatizēta, tad viņas atkal ir manālā pārbauda, lai pārbaudītu kvalitāti. Jā, šobrīd mēs sākotnēji aplēšam, ka mēs strādāsim 5 dienas nedēļā un nepilnās maiņās. Tad, principā, strādājot 3 pilnās maiņās 7 dienas nedēļā, jau tas var arī dubultot.
Bet... Rūpnīcā kopumā nodarbinās ap 50 darbiniekus, bet lielāko daļu šķirošanas veids daudzpakāpju optiskā šķirošanas iekārta, ar iespēju procesā mainīt gan materiālu veidus, gan kvalitātes kontroli, kā arī, ja plūsma ir pārāk netīra, izlasīt tikai derīgo materiālu. Šeit sašķirotais samazinās kopējo noglabāto atkritumu apjomu par aptuveni 30 tūkstošiem tonnu. Aizbalts vēl iezīmē, kur sašķirotie atkritumi nonāks tālāk.
Materiāli tiek sadalīti, es teiktu, tā, trijās plūsmās. Viena plūsma, protams, tā kā tie sadzīves atkritumi, tad daļa tomēr vēl paliks, kas ies uz noglabāšanu, tātad uz poligoniem Getliņi. Liela daļa, kas tiks nošķirota, ir bioloģiski atkritumi, jo, piemēram, vai arī brūnie konteineri stāv atsevišķi, bet daudz bioloģijas joprojām ir sadzīves atkritumus, tas tiek nošķirots. Un arī aizies tad uz poligoniem Getliņu mūsu gadījumā uz biogāzes ražošanu. Tad ir trešā sadaļa, kas aiziet uz pārstrādi, tie kartoni, plasmas uz dažādu veidu, tā skaitā metāli arī tam visam tad tiek rasta otrā dzīve. Plasmas lielākoties mēs to darīsim Latvijā savas grupas uzņēmumos. Citu materiālu tad tas tiks aizsūtīts eksportā, jo Latvija pārāk maza, lai pārstrādātu visu uz vietas, bet vieta šādām rūpnīcām ir, jo cilvēki šķiro arvien vairāk, un to, ko viņi iemetuši zilpilnajā konteinerā vai zilajā, to tāpat vajadzēs pāršķirot, un pie lieliem apjomiem vairs roku manuālā šķirošana neder, der tikai šāda automatizēta, tā kā es domāju, katrā reģionā tuvāko 5 gadu laikā tādam centram būtu jāatvarās.
Jaunās rūpnīcas izveide saistīta arī ar Eiropas komisijas prasībām, kas nosaka, ka pēc 10 gadiem atkritumu poligonos drīkstēs apglabāt vien 10% no kopējā atkritumu daudzuma. Getliņu poligonā pēr noglabāti 200 tūkstoši tonnas atkritumu, un šis apjoms pakāpeniski nedaudz sarūkstās uzņēmumu Getliņa Eko pārstāvis Ričards Aksels Ozoliņš.
18. gadā pieņemto nešķirošanas sadzīves atkritumu apjoms Getliņos bija 300 tūkstošiem tonnu, tad pagājušajā gadā 245 tūkstoši tonnu, tas ir aptuveni 50 tūkstošiem tonu mazāk, un tas ir ņemot vērā arī to, ka iedzīvotāju skaits Rīgas un Pierīgas teritorijā nav samazinājies. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji vairāk šķiro, bet kas attiecas uz mērķu sasniegšanu, šobrīd ir pozitīvs virziens. Mēs redzam, ka nešķirotos sadzīves atkrituma apjoms Getliņos samazinās, tas pats arī attiecas uz noglabāto atkritumu daudzumu, bet mēs gribētu, lai šeit dinamika ir straujāka, ka nepieciešams kārpināt pārstrādes iespējas, tad vēl 10 gadi laiks ir, bet ir jāveic vēl platāki soļi tam, lai mēs sasniegtu šos mērķus. Jo dažādi rūpnīcas palīdzība, tas, protams, palīdz, bet tam jāiet sinhroni ar to, ka mēs paši mainam pārdomus vai ikdienā pievēršam uzmanību šķirošanai.
Uzstādītie mērķi atkrituma apsaimniekošanā vēl paredz, ka iepakojumiem līdz 2035. Gadam jābūt pārstrādājumiem 65% apmērā no kopējā tirgū laistā daudzuma. Savukārt līdz nākamajam gadam dalību valstīm jāspēj pārstrādāt un atkal izmantot 55% no kopējā sadzīves atkritumu daudzuma. Vides pētnieks biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brīzga vērtē, ka nākamā gada mērķus Latvijā spēs izpildīt, bet kopējais atkritumu daudzums apritē tomēr palielinās.
Joprojām tirgo ir diezgan daudz dažādu iepakojumu, kuri nav pārstrādājumi, nu, vai arī nav ekonomiskās intereses uzņēmumiem pārstrādāt šos materiālus. Tas nozīmē to, ka mums augstākus mērķus sasniegt būs arvien grūtāk un grūtāk. Domāju, ka pašvaldība iesaista daudz ko nozīmē, kādā veidā tiek organizēta atkrituma apsaimniekošanas iepirkumi, cik liels prasības atkrituma apsaimniekotājiem tiek uzlikt attiecībā uz šķirotu materiālu vākšanu. Taču, protams, tur ir arī nacionāla līmeņa jautājumi, piemēram, par to, kā dabas resursu nodoklis tiek veidots, kas stimulē gan ražotāju paradumus, kādus materiālus viņi izmanto, gan arī dažādas ražotāju atbildības sistēmu aktivitātes.
Atkritumu šķirošanas rūpnīcu Salaspils novadā uzņēmums Eko Baltija Vide atklās 9. oktobrī. Sinti Jamboti, Latvijas radio.